A memoria histórica e os clarescuros da renuncia á maternidade forman esta poderosa proposta poética na que cada estado da materia se expresa nun propio ton. Falamos do libro Materia, da escritora Yolanda Castaño. Acompáñanos neste clube de lectura de Radio Fene Radio Fusión, Ana Varela e Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Hola, bo
día. E tamén Yolanda Castaño, bo día e benvida.
Hola, como estades? Encantada.
Yolanda, ¿para qué serve a poesía?
Bueno, en principio, para nada. Como amor, ¿no? Que tampoco objetivamente vale para nada. Pero después, ¿qué sería de nosa vida sin algo como amor? ¿Qué sería de nosa vida sin algo como a poesía, ¿no? A poesía resignifica as palabras, trae novos significados para as palabras xa tan gastadas, ¿no? Actualiza as linguaxes, os discursos, por exemplo, o discurso do poder, a linguaxe tan gastada dos medios de comunicación, ¿no? Estamos afeitos a esas, a todos esos discursos xa tan gastados que necesitamos unha forza que traia novos significados para esas palabras, que busque novas relacións entre as palabras e con elas cree tamén novas realidades, porque xa sabemos que as cousas hasta que non se nomean non existen. Temos infinitos exemplos de cousas que hasta que non se nomearon parecía que non se concebían ou non existían. En iso a poesía é unha punta de lanza, crear novas maneiras de dicir, novas maneiras de falar, de pronunciar, de poñer nome á realidade, e con iso tamén de algún xeito crea novas formas de vivir.
As que te seguimos polas redes podemos ver o teu traballo incansable como embaixadora da nosa poesía polo mundo adiante, ¿no? Así como o teu proxecto da Residencia Literaria 1863. Nesta aldea de poetas es un pouco como o noso Fraguel Explorador. Eu quería saber como nos escoitan fora, ¿no? E como acollemos nosos que veñen. Como dialoga a nosa poesía coa de fora.
Qué chulo, síntome moi identificada con ese Fraguel, a verdade, eu son un pouco Fraguel, sí. Pois a verdade é que con moita curiosidade, con moita xenerosidade, con moi boa receptividade, se cadra máis do que pensamos. Se cadra ás veces unha receptividade menos prexuizosa, da que podemos encontrar entre algúns que outros individuos aquí dentro de Galicia, a verdade, non? Porque sí, con esa curiosidade intelectual, esa boa acollida, non? Coa que te interesas por un idioma que en moitos casos pues, non estabas moi familiarizada, moi familiarizado, non? Teño estado en recantos do mundo donde non escoitaran falar do galego, que había algo como galego, entón, pues, con esa curiosidade, como decía, non? Así se nos entende, e ademais pois cada vez se vai abrindo máis o mundo a enorme calidade que hai, non tanto por mí mesma, pero polo momento que está vivindo a poesía galega actual, pois recoñecendo a súa capacidade de risco, a súa ambición creativa, e véndolle moita coraxe, a verdade que sí. E co mesmo motivo casi, pero de volta, non? Como outro asunto desa boa receptividade, pois tamén pois penso que os poetas e as poetas do mundo son, e esas poéticas do mundo son ben recibidas aquí, non? Nalgún proxecto que tamén manteño que consiste en tamén acoller poetas, recibir poetas, facer do galego a lingua anfitrioa das poéticas do mundo, pois vexo que estamos perfectamente á altura de calquera tendencia literaria que exista polo mundo, que podemos camiñar coa cabeza ben alta co que se está escribindo aquí.
A min materia como palabra pareceme unha cousa así fría e densa. De que materia estamos a falar neste poemario? Hai poesía na materia?
Bueno, é que eu son moi pouco mística, sabes? Son máis matérica, son máis de tocar, de ter os pés na terra, por exemplo, de tamén de tocar os nosos, de abrazar, de estar en contacto. Para min a materia da que estamos feitos e feitas non é nada fría, claro, é moi cálida, ao contrario, non? E en boa parte penso que estamos feitos e feitas de materia familiar, que é un pouco a materia en torno a cal pivota este libro, non? só que dividida en na súa faceta pasada, presente e futura. Pero creo que moito do que somos é internamente materia familiar. Ás veces pasa un pouco máis desapercibido, non é o primeiro que vemos nunha primeira impresión da persoa, pero sí acaban saindo a relucir as nosas tendencias familiares, pois iso, en querencias, en teimas, en pequenas obsesións, en escala de valores, en aspiracións, tamén en problemáticas, en non son fin de cousas, pero claro que sí que somos materia familiar.
Dis no poema a miña relación máis longa. Sabe do meu corpo máis do que ninguén. Tamén ela me colle nos seus brazos cando me perdo. Chorei no seu colo cando un dos seus espantos. As relacións poden ser coas parellas máis sorprendentes, non?
Pois sí, claro que sí. Como esa que refiro nese poema, que como ben biches a relación coa miña propia casa, creo que todos, que todas temos algunha que outra relación coas nosas casas. A miña é unha relación xa de longo alcance, efectivamente, sobre 15 anos ou un pouco máis. Bueno, eu sí creo niso, non? Nas relacións que establecemos máis alá das persoas. Falaba da materia familiar, pero é certo que eu concibo familia, o concepto de familia meu é como moi amplo, non? Abrangue mesmo, pois, por exemplo, por suposto, as amigas, non? As amizades, pero tamén a algo tan próximo e tan íntimo como a miña casa. Eu creo que sí que hai cousas cas que establecemos relacións, a veces incluso máis significativas que con certas persoas concretas, non con todas, claro, pero eu, pois, a relación que teño coa miña casa é dunha enorme intimidade, claro que sí, e ali síntome eu mesma, aí me ispo un pouco, non, de todas as posibles máscaras públicas ou como lles queras chamar, claro que ela sabe do meu corpo e das necesidades do meu corpo, dos meus sentidos, das miñas sensacións, das miñas sedes, máis do que moitas persoas.
Vaisenos amosando ao longo desta túa materia, desde a memoria individual e colectiva até o futurible da estirpe. No teu poema, A casa dos meus pais, dis: mais a nosa memoria parirá nestas follas. Moito do que fomos non se perderá. Será que somos, en esencia, palabra?
Que bonito, que boa lectura, que lectura máis cualificada, máis sensible. Pois supoño que sí, eu creo que quen escribimos é o único que temos, non? E tamén o patrimonio que deixamos. Eu non creo moito neses legados, pois o mellor de terras, non? Como mellor hai xente pois que vai facendo un patrimonio de terras ou de bens materiais. Bueno, na nosa familia non somos tanto diso, e non nos quedarán terras nin ese tipo de patrimonio así, pero sí a nosa memoria. Eu quixen facer ese esforzo de que, bueno, de que non se perdese de algún xeito, que quedase por escrito. Claro que todos temos a nosa memoria familiar, que queda no noso corazón, no noso recordo, na nosa lembranza, pero bueno, aquelas persoas que podemos escribir, xa non só falando por nos mesmas, sino tamén como reflexo de moitas outras familias que somos moi semellantes entre nós, pois gustábame, apetecíame moito que puidese quedar por escrito un pouco, claro.
Estiven un pouco a xogar co título de materia, que decía que era unha palabra así densa e escura, pero tamén contén a palabra matria e mater, non? Uh-huh. Quitándolle aí algunhas letras, non? E tes un poema que se titula Matria, e dis: a esa matria hai que engadirlle un pouco de experiencia e un pouco de evasión, unha chisca de embriaguez, algo de elipse, máis espazo e un par de excusas. Que para ti a matria? Que matria?
Bueno, é un pouco ao revés, o sea, moi aguda ver eses xogos que hai no título, efectivamente. Precisamente, eu o que pretendía do que pretendía descrer era da matria, non? Porque efectivamente, bueno, non se chama matria o poema, chamase xusto o que falta a esa matria, que para o meu gusto é ese é que eu introduzo no título, por eso se chama non matria, sino materia, o libro. E precisamente eu sí que escoitaba moito a palabra matria, a palabra matria, e non acababa de convencerme. Hai algo que me renxe, non? Aí non creo demasiado nesa amalgama entre muller, territorio, patriotismo, nai, todo esa amalgama de conceptos renxeme un pouco, non acabo de crer moito nela. En cambio, creo moito, como che dicía ao principio, na materia, non? Nas cousas máis reais. E por iso, xogando precisamente, como ben biches, con esa palabra e tal, decidín introducirlle ese E, efectivamente, sí. Por iso se chama E, o poema, uh-huh. Non? Que é o que lle falta, para meu gusto, a matria. Falta un E que a convirta en materia. E ese E, para mí, simboliza todo o que vou desgranando no poema. Como que decías, un pouquiño de evasión, algunha excusa, capacidade para errar, un pouquiño de equilibrio, e sobre todo a última palabra, emancipación. Non? Para mí lle faltaba un pouco todo iso a esa matria.
Cando rinchan, cando galopan, cando se empinan, adoro cando pacen, cando amansan, cando coucean e cando se transforman os seus lombos de poldras para que cruce o río. Aquí parece que falas das éguas, pero en realidade refíreste ás amigas. Préstache moito xogar coas palabras, cos significantes e cos significados.
Pois sí, préstame moito, Enrique, préstame moito. É a materia tamén ca que traballo, propiamente, coa que me expreso, a técnica a través da que me expreso, que son as palabras, e gústame todo o que nos poden ofrecer. E gústame tamén darles un pouco a volta, darlle un diferente tratamento, igual que os pintores, bueno, pois hai quen traballa co óleo, outros traballan ou outras coa acuarela, e ás veces coa pintura podes facer un retrato precioso, por exemplo, como que estamos vendo aí, pero tamén podes facer cousas que non sexan tan figurativas e de repente pues, te relaxes de facer algo tan pegado á realidade e podas ver a pintura desde fora. E eu aquí coas palabras tamén quixen xogar un pouco dende fora e neste poema practico unha especie de transformación. As palabras producen unha transformación ao final, que durante todo o poema estou falando dunhas poldras, sí que efectivamente dunhas eguas, pero unhas eguas máis ben novas, entón son unhas poldras, pero ao fin e a través delas estou metaforizando as miñas amigas, efectivamente, que para min son, como dicía antes, pois a familia escollida, non? E ao final do poema, xusto ao final, de repente esas poldras transfórmanse noutras poldras, porque poldras en galego poden ser unhas eguas mozas, unhas eguas noviñas, pero tamén pode ser unha ponte de poldras, non? Que son esas pontes formadas por simplemente pedras un pouco grandiñas que permiten atravesar un río apoiándote nelas. Entón, esas eguas que ás veces galopan e outras veces rinchan e outras veces dan a volta e toman as súas propias decisións, que son as miñas amigas, nun momento dado do poema, e tamén para min moitas veces son puntos de apoio para poder atravesar ríos que me atopei na miña vida.
A casa e o corpo vanse nos desvelando ao longo dos textos, a familia case como un territorio. Porén, hai unha reivindicación tamén da orixe urbana, rompendo un pouco con ese tratamento que se fixo nestes últimos tempos na poesía galega, non? Sobre o rural e a casa familiar, non?
E que sabes que pasa? Que eu creo que na poesía un dos valores máis importantes debe ser a franqueza, a autenticidade, ou seja, o que non podes facer é ir do que non és, porque as máscaras o lector detecta a primeira de cambio, caen polo chan feitas pedazos, non? Entón eu creo que hai que traballar pois con esa honestidade. Non quere decir que teña que confundirse iso con confesionalismo autobiográfico, non tens que contar a tua vida en verso, porque ás veces podes ser máis elocuente polo que ti verdadeiramente eres a través dunha pequena ficción ou que sexa, pero non podes impostar a túa voz. Entón eu teño que partir do que teño e do que vivín e do que vivín máis íntimamente. Non podo aventurar ou impostar outra historia ficticia porque non sería crible, non me creería eu e non falaría dende un lugar axeitado. Polo tanto, efectivamente veño unha procedencia urbana de terceira xeración. A miña avoa xa naceu en Santiago de Compostela, na rúa San San Pedro, miña nai na Rúa do Franco, eu xa, claro, xa son nena do Ensanche, non? Xa nacín pois nunha Rúa do Ensanche santiagués, entón esa é a miña realidade. E como che decía tamén, pois ouvir por unha banda dunha filla única e por a outra banda, pois todo o contrario, unha familia tan grande que pois o pequeno patrimonio que había se foi perdendo, pois non temos esa, non, ese patrimonio así de terras e casa, pois tan tradicional efectivamente na vida galega e nas familias galegas, pero hai outros modelos,
hai e outras tamén realidades,
hai outras realidades, e outros modelos, e quería tamén poñer por escrito o meu.
A miña pregunta vai un pouco por aquí a raíz desta do que falas, non? Porque no libro falase do fogar, da casa, da familia, como pesos que levamos nos petos toda a vida, non? Como che conformaron a ti como poeta eses pesos?
Bueno, sí que a familia, claro, cando eu falo da miña familia, pero en realidad tamén quero falar de todas, non? Do que poden chegar a ser as familias. A familia pode ser moitas cousas. Non esquezamos que tamén pode ser un ámbito de represión, porque tamén quería ser cuestionadora. Eu creo que a poesía ten que ser sempre crítica, permanecer sempre alerta, o sea, que non pode ser como edulcorada ou complacente. Claro, no meu caso tive moita sorte, a verdade é que sí. Pero tamén teño visto outras moitas familias, non? No meu caso tive moita sorte, por exemplo, porque a miña familia sempre me apoiou en todo, nomeadamente na escrita, desde o primeiro momento hasta o último, pasando polos do medio, que puderon ser os da adolescencia ou así, comprendes? Aí o deixo caer, non? Pero desde que tiña 7 anos, que por suposto alentando a miña afición ata os últimos momentos, que son así máis doces, pasando por algúns momentos así de rebeldía, que nos que a poesía era a miña canle de expresión, e eles sempre apoiando, como en todas as cousas da miña vida. Pero bueno, non se dubida que tamén existen, por exemplo, expectativas que, depende como te relaciones con elas, podes levar unha boa relación con elas, pero teñen un certo peso, As expectativas, a responsabilidade, vos como lleres sabédelo, pois non ten por que ser unha mala cousa a responsabilidade, pero ten un certo peso que hai que ir levando, non? E eu creo que a familia ten todo iso, e despois tamén hai outras familias que, bueno, poden tamén ter enfoques non tan amables para co individuo, ca persoa, e gustaríame manter a perspectiva crítica e manterme alerta.
Filla miña, non podo cargarte no meu colo. As mulleres tamén teñen dereito a escoller non ser nais, non?
Efectivamente, e sobre todo que esa liberdade non é total si eres libre para escoller, pero si escolles unha das opcións eres máis aplaudida que a outra, non? Esa é un pouco a trampiña do momento que vivimos na sociedade actual, non? Que depende en que ámbito, que eso tamén hai que debullalo máis polo miúdo, depende en que ámbito hai unha das opcións máis refrendada, máis lexitimada, non sempre a mesma, non estou dicindo que sexa sempre lexitimada a opción de ser nai. Desde certos estamentos ou institucións se cadra a contraria, e aí veñen todas esas dificultades e esa complicación mental tamén sobre as nosas cabezas, non? Sobre as expectativas, os modelos, os roles que hai para as mulleres, non? Pois se cadra para o mundo das institucións non está demasiado aplaudido ser nai, e sin embargo para o mercado sí. Depende, non? Pero creo, por encima de todo iso, que o que debe imperar é a liberdade de escolla, non? Que a muller se sinta realmente libre de escoller aquela opción que ela desexe, que ame, e por suposto que o ideal sería que o contexto fose non hostil, senón proclive a súa escolla, porque redunda en todos nós, en todas nós, non nela e na súa familia, senón que todos estamos unidos, estamos todas na mesma rede, non? Eu fixen esa escolla, quixen visibilizala tamén, porque é certo que ás veces pois colle máis visibilización e máis refrendo tamén, non se sabe seguindo que intereses e tal, pero colle máis visibilidade a opción da maternidade, pero creía que tamén non estaba de máis que se visibilicen outras opcións, e cada graniño de area conta.
O fío do que comentas, como conforma a nosa identidade ese poder de decisión sobre o corpo, o noso corpo material, non? Esa maternidade ou non maternidade escollida sempre desde a consciencia.
Eu creo que conforma moitísimo a nosa identidade, claro. Pero é tan difícil que, claro, como, de onde sacamos ese cúter tan finiño para separar o noso verdadeiro e xenuíno desexo do que estamos programadas ou educadas para desexar. Ese é un dos grandes quids da cuestión para min nos últimos tempos, en xeral, xa non só sí. canto maternidade, sino en xeral, non? Como dilucidar e averiguar o que xenuína e honestamente desexas separado do que estás tan programada para desexar, non? Porque parece que os desexos veñen, pois, bueno, paulatinamente...
E as circunstancias todas, non? Que ás veces te abocan sen maior reflexión.
Efectivamente, o contexto, os modelos, as expectativas, non? Pois, despois disto, ven isto, agora debería vir isto outro, non? Todos, todas, pois, parece que estamos así metidas como nunha cadea un pouco...
De producción.
De producción tamén un pouco, non? Ou polo menos parece se as cadeas de producción, non? De que unha cousa ven despois da outra e agora debería tocar isto e agora deberías desexar, pois non sei, casar e agora pois ter unha hipoteca e agora ter un fillo ou filla, etcétera, non? E agora, pois, se isto é así, deberías desexar isto. E, en cambio, se isto é de outra maneira, deberías desexar isto outro para vencer. Non, un pouco... despexar todo ese entramado de expectativas, de certas imposicións tácitas ou tal, require dun traballo íntimo moi arduo, non? Tamén moi delicado. Pero nese traballo estamos para tratar de ser felices.
Escribes: cando un fillo nace, unha parte da muller morre no parto. Cada célula familiar é un permiso de obra. Estira o brazo para ver ata onde chega. Eu vístoche. Ti fai que me poñan un ramo. Como é o peso ese, xa non de tomar a decisión, todo o que se conforma antes, non, para chegar a decidir, si é que un o decide conscientemente, non? Como afecta todo eso, xa non a decisión tomada. Penso que case é máis importante todo o proceso anterior, non?
Claro, todo o proceso anterior, tes razón, porque intentas, claro, encardinar na túa vida toda unha nova vida, non? Como ben lembrabas do verso ese, deixas de ser un pouco a mesma ti que fuches e que deixas de ser para sempre, claro. Non sabes si esa nova vida que vas a emprender, esa nova, non sei, che vai gustar tanto como a que tes, porque algo se vai perder, entón é difícil calibrar que o que se perde, que o que se gaña antes de coñecelo, claro. Bueno, despois todos, por suposto, que cada nova novidade, pois abrazámola como mellor vemos, non, claro. Pero é difícil encardinar, pois eso, na nosa configuración todo, familiar, mental, emocional, unha nova vida que é algo brutal, non? Que é algo que trastoca toda a túa vida e todo o teu futuro, sobre todo.
É que penso, ¿no?, que son como anos, non? Desde que un, pois, ten a capacidade de quedarse preñada, non? Ata que tomas a decisión. E hai incluso agora sí, agora non.
Claro, eu canto máis nena era, máis pensaba que si iba a ser nai, por exemplo. Pero canto máis me achegaba ao momento, pois menos o vía no meu estilo de vida. Porque creo que tamén falamos, pois, de estilo de vida, de forma de vida, de xeito de vida, non? Que vas poder facer, que non, como manter o teu xeito de vida, as renuncias que terás que facer ou as prioridades que terás que tomar, ou despois tamén influen, claro, esas cousas que existen na sociedade que flotan no ambiente, aínda que non queramos, non, que son eses modelos, uh-huh, esas expectativas, a boa nai, a nai que non é boa de todo, bueno, evidentemente o patriarcado sistémico, que, no que, polo que eu sigo vendo moitos casos nos que parece que os fillos son das mulleres, son das nais, máis que dos pais, polo tanto o noso peso é moito maior. Eu sigo vendo bueno, en moitos casos, cando menos, non quero dicir en todos.
Hai moito que remar aí.
Sí. Claro que está habendo outros exemplos, sí que estou afortunadamente coñecendo outros modelos, outros exemplos, pero bueno, non creo que sexan maioritarios.
Hai ás veces un paso adiante e un paso atrás, non? Estáse vendo os camiños moi... Dentro deses modelos, hai modelos moi dispares entre eles.
Sí.
Sí, ainda hai moito que...
Creo que sí.
Que traballara.
Creo que sí, porque eu vexo eso en amigas, en compañeiras, non? Como sí, como se os nenos, as nenas fosen aínda máis das mulleres que dos pais. Curiosamente, entón, pois, como vamos a pensar que temos un rol igualitario con respecto a eles, non?
Falas da maternidade e da materia, de materia sólida, líquida e gasosa. O nome do libro dá moitas pistas sobre o seu contido.
Home, moitas pistas, non me atrevería a dicir, non... Porque bueno...
Eu penso que despista.
E máis.
Claro, eu quería un concepto moi moi amplo, porque é moi poderoso, de algún xeito, non? Porque materia, todo é materia, se nos poñemos, non? Todo é materia. Materia gasosa, todo, non? Pero, tamén un pouco para darlle a importancia que lle concedo a familia, non? Pero claro, despois quería debullar polo miúdo, tamén era esa especie de resposta contraria á matria, non? A miña que fose unha materia, aí tamén hai un pouco do significado do título, pero despois tamén me viña ben para estruturar nesas tres partes, porque a materia pode ser líquida, sólida, gaseosa, os tres estados da materia se relacionaban para min cos tres tempos, non, do pasado, do presente e do futuro, e sempre tiven claro que quería reflexionar a respecto da familia, pero non só da familia presente, sino que quería tamén facer na canto a familia pasada un pouquiño de memoria histórica, de xenealoxía, especialmente xenealoxía femenina, e que tamén quería reflexionar canto ao futuro familiar, pois, a respecto desa renuncia á maternidade, sí.
Din os expertos en marketing que as boas mensaxes son aquelas que propician a reflexión e dan lugar a dúas ou tres lecturas diferentes. Neste sentido, o teu título, pois, acerta plenamente,
bueno,
non?
Bueno, o das dobles lecturas vaime moito. Sempre intento escribir como en varias capas, como que, non, unha lectura do poema teña admita unha capa, unha lectura pois agradable, como pois por exemplo no poema das amigas, pois podes ler como simplemente un poema no que metaforizo as amigas como se fosen poldras, non? Pero que haxa unha segunda capa se queres escarbar un poquiño máis e tirar un poquiño máis dese fío, non?
Despois de varios anos sen publicar, chega a nos Materia, pero tamén ven aí outro libro, non? A falsa autónoma que gañou o 21º Premio de Poesía González Garcés este mesmo verán. Que nos podes adiantar del? E, bueno, xa apostos, que nos podes contar tamén dos teus procesos creativos?
Que vexote moi, moi o día, moi atenta. Porque, efectivamente, despois de bastantes anos, creo que foron 8 anos sin publicar, bueno, tamén foron uns anos moi, moi concretos, moi específicos, nos que eu estiven moi, moi, moi implicada, moi enfrascada nun proxecto vital moi importante que mencionaste ao principio, que foi a creación da residencia literaria 1863, sin contar con axudas públicas nin privadas. Entón, bueno, a verdade que foi o proxecto da miña vida a todos os niveis, non, a nivel intelectual, económico, creativo. Foi moi absorbente durante moitos anos, pero bueno, por suposto xa había tanta gana, seguramente pois eso, tanta vontade e tantas ideas para plasmar en poemarios que primeiro saíu Materia, que escribín durante a pandemia basicamente, pero xa axiña había algo que saía, que debecía por sair de min, que era pois un libro como A falsa autónoma, sobre unha temática moi distinta ás que frecuentei, non? Fala do diñeiro, fala das cargas económicas, non? A través desas experiencias que adiviñadredes que tiven que atravesar, pois descubrín como pois os problemas económicos e toda esta roda de capitalismo salvaxe na que vivimos, o tema do traballo, da produtividade voraz, que tamén mencionabas en algún punto, do consumismo, e desta, bueno, pues, roda de precariedade de algún xeito. Máxime, cando falamos dos traballos culturais, deume para moita reflexión e creo que realmente afectan emocionalmente máis do que nos atrevemos
a confesar.
Aí falaches.
E que andas a preparar na actualidade? Tes algún libro máis rematado en espera?
Ui, non, isto xa me parece un exceso. Ter un libro saído en xuño e outro para sair o ano que ven, xa me parece un exceso, porque normalmente é certo que adoita pasar máis tempo entre un libro e outro para min, non? Preguntabadesme tamén sobre o proceso creativo. Para min un libro responde a unha época, non? Na que hai un tema arredor do cal, pois estou reflexionando, creativamente falando, e aí xorden eses poemas e tal, pero despois ten que vir despois dese pico un val, non? Un tempo no que algo máis, pois pode que se estea fraguando, pero que vai alimentándose máis pouquiño a pouco. O que pasa que aí esta vez pois acelerouse un pouco o proceso e por iso casi se xuntaron estes libros. Pero normalmente é así, necesito máis tempo. O que pasa que, bueno, vou tomando notas, ese é un pouco o meu proceso, non? Teño algo que me medio obsesiona na cabeza, vou tomando notas, e despois necesito meterme en algún lado ou coller unha tempada e aí enfrascarme, mergullarme, implicarme a fondo na composición dos poemas do libro.
En ese tempo escribiche algo de infantil xuvenil, que ti tamén tes esa faceta literaria, non?
Pois fíxate que non, porque eso sí que o fora facendo neses 8 anos nos que non tirei do prelo un libro para adultos, é verdade, que foron 8 anos sin sacar un libro de poesía para adultos, pero sí que fun sacando
poemarios. Sí, a eso me refería, sin
claro.
Ese tempo.
Ah, sí, nese tempo, neses 8 sí. Anos. Sí, claro. Claro, trátase de manterse activa en algún momento, en algún punto, non, en algún sentido. Entón, durante esos 8 anos, aínda que non saquei un poemario para adultos, sí que, bueno, foron salindo diferentes antoloxías, unha antoloxía en cómic poético, unha antoloxía bilingüe, unha antoloxía con música, por exemplo, cos meus poemas acompañados de composicións musicais, e tamén poesía para nenos e nenas, xa que eu mesma tamén empecé a escribir grazas a que caesen nas miñas mans libros de, por exemplo, de Gloria Fuertes, uh-huh, de autores e autoras enfocados ao público infantil, e eu tiña esa débeda contraída tamén, non, ou ese reto, ese desafío por diante, pues intentar tamén introducirlle o gusto pola poesía aos máis pequenos e pequenas, uh-huh. Por iso saliron varios títulos.
E tense falado ao longo desta conversa dese proxecto teu, desa residencia literaria 1863, cal é o estado actual desa iniciativa?
Pois aí estamos con ela. Actualmente temos en residencia un autor asturiano, xa que desenvolvemos dende o pasado ano unha colaboración co Principado de Asturias, en concreto coa Dirección Xeral de Política Lingüística, que pois quizáis non por azar está comandada por un poeta, por Antón García. Entón, xa dende o ano pasado botamos a andar esa chamada Beca Asturias de Literatura Asturiana en Residencia para autores ou autoras que se expresen ou ben en asturiano ou ben en galego de Asturias, como foi o ano pasado o caso do gañador que fora Miguel Monteavaro, e este ano Pablo Xe Suárez que está agora mesmo en residencia e que xusto esta semana presentamos na librería Berbiriana.
Falabas antes de que empezaste a escribir con 7 anos. E quen te empuxou? É dicir, formulada de outro xeito a pregunta, como se empuxa a un rapaz ou unha rapaza de 7 anos a que lle colla tanto gusto aos libros que empece el ou ela a escribir?
Pois no meu caso, a través da escola, na escola sí que nos deran a ler pois composicións poéticas, rimadas, por suposto, e recordo que fora un exercicio de aulas para deberes, non, como deberes. Bueno, pois os deberes para mañá son escribir un poema sobre a primavera. Claro, a min que tampouco creas que me gustaban moitos deberes, nesa ocasión sí me encantaron os deberes. Esa tarefa sí me encantou, hasta o punto de que non escribín un poema, escribín dous. Pareceume un exercicio fascinante, pasei no xeñal, e a partir de aí continuei pues, de motu propio escribindo os meus poemas. Bueno, pues a verdad que tiven tanto alento por parte non só da miña familia, sino tamén das miñas mestras, que ata me levaban a outras aulas a que recitase en frente das compañeiras e compartise os meus poemas con eles.
Materia, un poemario de Yolanda Castaño que indaga no vínculo entre a creación literaria, a historia familiar e a renuncia á maternidade. Ana, Esther, Yolanda, foi un placer compartir esta conversa con vos. Con moitas grazas.
Un placer, o noso. Moitísimas grazas.
Grazas.